Dopoledne při 8 minut po 14. hodině po zprávách Lenky Jancové. Na úvod dnešního proudového vysílání na Plusu probereme americké volby do sněmovny reprezentantů, třetiny senátu a vedení orgánů samosprávy, které se konají v poločase prezidentského mandátu. Jak zatím hlasování probíhá a co se stane, pokud sněmovnu ovládnou republikáni? Trh práce v Česku stagnuje. Vyplývá to z údajů o říjnové nezaměstnanosti. Jak by to mohl změnit přelom roku? A francouzský prezident Emmanuel Macron pozval do Elizejského paláce desítky představitelů firem, které nejvíce znečišťují životní prostředí. Jak je chce přesvědčit, aby snížili emise skleníkových plynů? A co jim chce na oplátku slíbit? To jsou otázky, které zazní v dalších minutách. Od mikrofonu zdraví a dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
Odpolední plus.
Ve Spojených státech tedy začaly volby do kongresu, ve kterých jde dosud vládnoucím demokratům prezidenta Joea Bidena o udržení většiny v obou komorách parlamentu. Ve většině států ale také lidé volí nové guvernéry, poslance místních parlamentů a další státní úředníky, například ministry spravedlnosti. Hlasování v Americe sledují naši zpravodajové. V hlavním městě Pensylvánie Harrisburgu je nyní Pavel Novák, se kterým jsme už ve spojení. Dobrý den.
Hezké ráno z Harrisburgu.
Jaký je o volby členů sněmovny reprezentantů a senátorů zájem?
Já jsem tady před volební místností, která je umístěna ve vývařovně polévky pro chudé obyvatele tady v okrajové části Harrisburgu, a když jsem se byl ptát ve volební komisi, tak za tu hodinu, co je tady otevřeno, tak přišlo všeho všudy 12 voličů. Ten zájem není tak velký, ale může to být tím, že, jak mi říkali členové volební komise, tak jsou vlastně tady v tomto místě poprvé a dříve ta volební místnost byla jinde a lidé na to nejsou zvyklí, ale teď už začali přijíždět. Protože na volby se jezdí, všude se jezdí v Americe, autem nechodí se příliš pěšky. Začali přijíždět další a přichází do té volební místnosti, ale ten nižší zájem o takovéto ty volby do kongresu je klasický, je takový tradiční, protože více lidi zajímají volby prezidenta. Také mi tu říkali lidé, že chodí vlastně jenom na ty volby a tyto a místní volby, že je příliš nezajímají, ale dobrovolníci, kteří tady před tou volební místností rozdávají horkou kávu, čaj a zákusky a lákají vlastně lidi do té volební místnosti, tak mi říkali, že o kus dál u jiného kostela, že tam jsou dokonce nějaké zástupy těch voličů, takže tam je ten zájem větší, a potom, že také většinou ten zájem bývá odpoledne kolem 5 hodiny, kdy jdou lidé z práce, než takto ráno. Takže ještě není úplně všechno rozhodnuto, ale to, co tady zatím vidím, to není příliš velký zájem o tyto volby.
Tyto volby jsou vlastně takovým kumulovaným hlasováním. Volí se politici do několika různých funkcí najednou. Je to pro voliče složité se v tom vyznat?
Není to složité, protože mají jenom jeden hlasovací lístek. To není jako u nás, že pro každého kandidáta je lístek nebo pro každou stranu je lístek. Tady se konají takzvané primárky, takže vlastně ta každá strana ze svého středu zvolí jednoho kandidáta, který za ní bude bojovat buď o senátorské křeslo, nebo o guvernérskou funkci, nebo o post ve sněmovně reprezentantů. A je to teda daleko jednodušší, protože zkrátka lidé dostanou jeden papír A4, tam jsou v jednotlivých sloupcích jména těch lidí, kteří byli takto vlastně připraveni v těch stranických volbách, a vyplní, zaškrtají jedno jméno v každém sloupci a ten lístek dají do takové, řekněme, mašinky nebo do takového hlasovacího zařízení a ten to zpracuje. Takže je to daleko jednodušší, než jsou české volby, a trochu atraktivnější jsou ty volby v těch státech ve 36 z 50 států, kde volí také guvernéry, protože to jsou vlastně jacísi prezidenti těch jednotlivých států a mají právo veta v případě, že tady zdejší parlament schválí nějaký zákon, což tady v Pensylvánii je zvlášť důležité proto, protože teď je tu demokratický guvernér a ten vlastně nedal možnost republikánským poslancům, aby schválili zákon o úplném zákazu interrupcí v Pensylvánii. Ale pokud tady vyhraje republikánský kandidát, tak je možné, že i Pensylvánie se připojí k těm 14 státům, ve kterých je dnes ve Spojených státech interrupce zcela zakázaná.
Z pensylvánského Harrisburgu referoval náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Díky za informace, naslyšenou.
Hezké odpoledne do Prahy.
A ve vysílání teď vítám komentátora serveru Aktuálně.cz Daniela Aníže, který volby sleduje v Marylandu. Dobré odpoledne.
Dobré dopoledne z Marylandu.
S jakou náladou letos jdou Američané k volbám? Jak vnímají ty z opačného tábora, jak moc jsou vztahy vyhrocené?
Tak já do Spojených států jezdím od 90. let a ta společnost je stále rozdělenější. Teď jsem se tady o tom bavil i s pár voliči v Sykesville, kde sleduju volby se staršími lidmi, a bohužel je to tak, že obě strany říkají, že je to horší, než když jim bylo 40-30 let, a letos je to vidět v tom, že se starají o to, nebo mají problémy s tím, jestli ty výsledky voleb budou věrohodné, jestli budou brzy sečtené. Je to samozřejmě dědictví roku 2020, kdy Donald Trump, republikánský prezident, neobhájil Bílý dům, ale tu prohru nikdy neuznal a od té doby říká, že ty volby byly podvodné, že byly sfalšované, že jinak by vyhrál on. A to na tu společnost opravdu hodně doléhá, protože on o tom přesvědčil většinu svých voličů, podle některých průzkumů 2/3. A když tady mluvíte s lidmi, jeho voliči, tak přinejmenším řeknou, že si myslí, že ty volby nebyly v pořádku, a hodně z ní vám řekne, že Trump má pravdu, že to byl podvod. No a na druhé straně jsou demokraté, kteří sice považují tyto názory za zcela nepatřičné, nepodložené, ale jsou sami nervózní z toho, jak budou vypadat další volby. Obě ty strany se začínají hlídat, nedůvěřují si v tom, jak jsou výsledky ověřovány a jak vůbec ten výsledek voleb se nelze na něj spolehnout.
Jaká témata voliče trápí nejvíce? Liší se v tom voliči republikánů a demokratů jenom už třeba v tom výběru témat, na které se soustředí, nebo jenom v pohledu na ně?
Ta kampaně letos byla hrozně zajímavá tím, že na konci června nejvyšší soud vynesl ten verdikt, který zmiňoval Pavel Novák, zrušil ústavní právo na interrupce. V tu chvíli se z toho stalo velké téma. Demokraté doufali, věřili, že to bude motivovat jejich voličskou základnu a že to může postavit důležité voličské skupiny, samozřejmě především ženy, proti republikánům. Tyhle jejich naděje se nenaplnily. V kampani se prosadila ta témata, jež můžeme říct, jsou takzka tradiční a klasická, a to je v první řadě ekonomika. Tady tomu říkají stav peněženek, nebo to, kolik peněz potřebujete, abyste si nakoupili jídlo na kuchyňský stůl, a takže převládla inflace, ceny benzínu. Republikáni k tomu zdůrazňují vysokou zločinnost, byť proto nemají přesná data, a legální imigraci. Já když jsem tady byl na mítingu republikanského kandidáta za Pensylvánii do Senátu, doktora Oze, tak kdykoliv zmínil, že se musí secure border, zabezpečit hranice, že se musí zastavit legální imigrace, tak to mezi těmi příznivci mělo největší ohlas. A když se potom přímo z voliči bavíte, tak v Americe, jak řekl Pavel Novák, všichni všude jezdí autem, takže tady opravdu ceny benzínu pociťují ještě víc než, dejme tomu, Evropani nebo v Česku, a proto je to pro ně tak velké téma. Sice už nejsou tak rekordní, jak byly v květnu a v červnu, ale stále jsou o polovinu vyšší, než když odcházel Trump z Bílého domu, a to tady slyšíte od republikánů furt a stále dokola. Demokraté, pro ně je to téma, bylo opravdu, jak oni říkají, obrana reprodukční práv, to znamená snažit se zvrátit ty zákazy interrupcí, které tady postupují Amerikou, snažit se čelit těm zpřísňováním volebních zákonů. Oni kdyby udrželi sněmovnu, tak by se pokusili prosadit zákon, který z federální úrovně by podržel takové ty volnější pravidla hlasování. Nicméně i oni, i když to neříkají v průzkumech, ale když se s nima bavíte, tak samozřejmě je taky trápí ty každodenní témata, protože ten dolar má stejnou hodnotu pro republikána jako pro demokrata a koupí si za to stejně málo dneska, méně než před rokem.
Svědectví z Marylandu, dalšího státu, kde se dnes konají volby do kongresu, nám přinesl komentátor serveru Aktuálně.cz Daniel Aniš. Děkuji, naslyšenou. A všechno si teď shrneme s amerikanistou z Ostravské univerzity Janem Benešem. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Americký prezident Joe Biden na mítinku před volbami vyzýval voliče k obraně ohrožené demokracie a sociálních výdobytků. Jde podle vás skutečně v těchto volbách o ohrožení demokracie?
To je otázka. Více než polovina kandidátů, kteří jsou na kandidátkách, republikánských kandidátů, kteří jsou na kandidátkách napříč Spojenými státy, hovoří o tom, o čem mluvil pan Aniš. A to je, že nevěří ve výsledky voleb z roku 2020 a jakýmsi způsobem oni tvrdí, že by vlastně za dva roky při těch volbách se zachovali jinak a že by mohli pomoci zvrátit výsledky voleb, pokud by nedopadly tak, tedy proto je jejich kandidáta. Stejně tak hovoří o těch letošních volbách, že možná nebudou uznávat některý z nich výsledky a tak dále. To znamená, ten počet kandidátů, kteří se možná dostanou do především do sněmovny reprezentantů, kteří odmítají vlastně ten současný volební systém a ta pravidla, chtějí je změnit, případně je chtějí ignorovat. Ten je skutečně vysoký a ty další sliby, které slibují, jako jsou například jako je například právě to omezení těch reprodukčních práv a tak dále. To jsou všechno, řekněme, hrozby pro americkou demokracii.
Výsledek voleb je zásadní pro další průběh funkčního období prezidenta Joea Bidena, který je zvolen za demokratickou stranu. Co by pro něj znamenalo, pokud by republikáni volby vyhráli, pokud by ovládli sněmovnou reprezentantů?
Znamenalo by to, že Bidenova administrativa by nemohla prosazovat priority svojí agendy, tedy ty prioritní, ty sliby, které sliboval před dvěma lety ve svojí kampani, byl by svým způsobem blokovaný a zároveň sám by mohl blokovat iniciativy republikánské strany, republikánských zákonodárců. Znamenalo by to tedy jakousi paralýzu americké legislativy, částečně exekutivy. Dva roky by se nic moc nedělo, byl by to, jak říká jeden kolega, byl by to spíše politický cirkus a bylo by to také o tom, že republikáni by především ve sněmovně reprezentantů dali dohromady nějaké výbory, komise, které by začaly vyšetřovat různé činnosti a Bidenovy administrativy, spustili by různá vyšetřování a snažili by se tedy ukázat na jakousi domnělou korupci Joea Bidena a jeho administrativy a týkalo by se to například i podpory materiální a finanční vůči Ukrajině například.
Ano, a co nám ty letošní kongresové volby mohou napovědět o prezidentských volbách, které Spojené státy čekají za dva roky?
Svým způsobem se hovoří tady o těch volbách jako jakémsi referendu o stávajícím prezidentovi a historicky se ukazuje, že většinou to referendum dopadne velmi špatně pro toho prezidenta. Ať už se bavíme o George Bushovi, mladším Baracku Obamovi i Donaldu Trumpovi. Ten konců před 4 lety taky vlastně ztratil sílu, nebo republikánská strana ztratila tu sílu v kongresu. Takže to nám napovídá tedy o prezidentovi Bidenovi něco, že ta důvěra v něj není úplně vysoká. A druhá věc je, co nám to napovídá o Donaldu Trumpovi jako možném budoucím kandidátu republikánské strany, je to, že pokud by uspěli v letošních volbách, tedy dnes ve volbách kandidáti, které on podpořil, skutečně ty významné osobnosti, nebo výrazné osobnosti spíše, které on podpořil, tak by to mohlo ukázat, že pořád ještě má velmi silný vliv na nejenom na voličstvo, které to jádro je mu velmi loajální, ale i na to, jak bude určovat vlastně, kdo bude kandidátem za dva roky za republikánskou stranu. On nejspíše brzy vyhlásí, že bude dál kandidovat a myslím si, že nebude chtít moc soupeřit nějakými dalšími případnými uchazeči. Takže tam budeme ještě pozorovat, co vlastně se v rámci republikánské strany bude dít.
Tolik amerikanista z Ostravské univerzity Jan Beneš. Děkuji i vám. Naslyšenou.
Pěkný den, na stranu.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.
Teď je 14 hodin 22 minut. Počet lidí bez práce v Česku zatím neroste. A to navzdory obavám z toho, že některé podniky mohou propouštět. V říjnu bylo na úřadech práce zapsaných zhruba 255 tisíc lidí, což je 3,5%, tedy stejně jako v září. S dalšími informacemi je už ve studiu redaktor Jan Bílek. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Které firmy schání teď nejvíce lidí?
Lidi jsou teď potřeba hlavně ve stavebnictví a zpracovatelském průmyslu. Poptávka je podle aktuálních dat úřadu práce stále především po řemeslnicích. Také ještě doznívá zájem o sezónní pracovníky, hlavně na práci v zemědělství, lesnictví nebo rybářství. Úřady práce teď nabízí téměř 300 000 pracovních pozic, nejvíc tradičně v Praze a ve Středočeském kraji. No, průměrný věk uchazeče o práci zůstává zhruba na 40 letech, bez práce jsou tak pak nejčastěji vyučení lidé bez maturity nebo se základním vzděláním.
Některé podniky ale už avizovaly problémy s drahými energiemi. Můžeme předpokládat, jako trh práce zasáhne?
3,5% nezaměstnanost, která platí teď, by kvůli tomu mohla v následujícím období začít rychle stoupat. Příčiny doplňuje mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.
V neposlední řadě se situace na trhu práce bude odvíjet především od dopadů energetické krize na zaměstnavatele a ovlivnit ji může též průběh válečného konfliktu na Ukrajině.
No a podobně to vidí taky firmy. Obavy z ekonomického propadu a drahých energií mají malé i středně velké podniky. Na konci října předtím varovala Hospodářská komora společně se Svazem průmyslu a dopravy a Asociací malých a středních podniků a živnostníků. Podle jejího předsedy Josefa Jaroše se teď ocitají v problémech hlavně energeticky náročná odvětví, jako jsou pekárny, sklárny nebo hutě.
Zhruba 20% firem z toho našeho segmentu očekává, že bude propouštět. A to na konci letošního, začátkem příštího roku. Obávají se jednak samozřejmě vysoké ceny energie, to už je teďka evergreen, ale obávají se i celkového poklesu, řekněme, koupěschopnosti obyvatelstva, to znamená poklesu ekonomiky.
A situaci firem, která by se podle úřadu práce mohla projevit právě na vyšší nezaměstnanosti, bude zhoršovat taky skutečnost, že části firem v lednu skončí fixace na energie. Podle nedávného vyjádření Svazu průmyslu a dopravy se to bude týkat zhruba 2/3 velkých podniků.
No a jak situaci vidí ekonomové?
Většina oslovených dává zapravdu tomu, co odhaduje taky úřad práce, tedy nárůstu nezaměstnanosti. Podle hlavního ekonoma společnosti Deloitte Davida Marka bychom proto měli brát ta říjnová data s určitou rezervou.
Situace vypadá zdánlivě stejně jako v předchozích měsících. Trh práce vykazuje nadále velmi nízkou míru nezaměstnanosti. Nicméně doprovázející data ukazují na to, že se postupně začíná klima měnit. Zejména tím, že firmy škrtají dříve vypsaná volná pracovní místa a je to evidentně z důvodu toho, jak na ně dopadá současná energetická krize.
No a právě počet nabízených volných míst na úřadech práce v říjnu oproti září klesl, a to zhruba o 8,5 tisíc míst. Podle Davida Marka by pak menší nárůst nezaměstnanosti mohl české ekonomice částečně i prospět. Lidi, kteří jsou zaměstnaní a rostou jim náklady na bydlení a další zboží, ale tahle zpráva nejspíš nepotěší.
Bude klesat tlak na růst mest a tedy i na případné roztáčení mzdově inflační spirály. S rostoucí nezaměstnaností toto riziko bude, doufejme, ubývat.
Zvyšování mest pro zaměstnance požadují odbory. Podle některých ekonomů a taky členů Rady České národní banky by to ale mohlo zkomplikovat boj s vysokou inflací.
O situaci na trhu práce mluvil ve vysílání Plusu Jan Bílek. Díky, naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
A ve 14 hodin 26 minut se přesuneme do Francie. Prezident Emmanuel Macron chce urychlit přesun k zeleným energiím. V Elizejském paláci proto přijímá 50 zástupců firem a továren, které nejvíce znečišťují životní prostředí. Akce je přesvědčit, aby snížili emise skleníkových plynů. Detaily už má pro nás přímo z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Vítej, pěkné odpoledne.
Hezké odpoledne.
Martine, jaké výsledky lze očekávat z dnešního jednání průmyslníků s francouzským prezidentem? Co si Macron od toho setkání slibuje?
No, Macron chce, aby tyto podniky rychleji a více investovaly do přechodu na zelené energie, to už si říkala, aby se taky zbavili závislosti na fosilních palivech, takže se dnes v Elizejském paláci mluví o technologiích na ocávání oxidu uhličitého nebo jeho opětovné využití. Macron doufá, že tyto průmyslníci, respektive jejich podniky, přijmou konkrétní opatření tak, aby znečišťovali méně životní prostředí. Jde mu o to, aby francouzské firmy více inovovaly, aby zaváděli nové postupy a zůstali tak konkurenceschopné. Ostatně on včera, myslím tím prezident Emmanuel Macron, na klimatickém summitu COP27 v Egyptě zdůrazňoval, že není možné se vzdát klimatických závazků, klimatických cílů kvůli energetické hrozbě Ruska. Zdůraznil, že Francie podporuje konec hlubinné těžby, že bude investovat miliardu eur na ukončení těžby uhlí na svém území. Takže to jsou všechno plány. Na druhou stranu je potřeba přiznat, že Francie, a není v tom výjimkou, stejně tak to platí pro ostatní evropské země, sousední Německo, spoléhá právě na uhelné elektrárny, aby zvládla letošní zimu.
K Které průmyslové podniky Emmanuel Macron dnes do Elizejského paláce pozval a jak velkou zátěž představují pro životní prostředí?
Jsou to podniky ze stavebnictví, hutnictví, sklářství, taky petrochemického průmyslu, i jsou tam zástupci velkých nadnárodních těžařských energetických společností, taky podniky zastupující například cukrovarnictví a další firmy. Hodně z těchto společností pochází z průmyslových oblastí, například na východě Francie nebo taky na západě kolem přístavu Dunkerque. Podle úřadu francouzského prezidenta právě tyto podniky, které byly pozvané dnes do Elizejského paláce, tak představují zhruba polovinu všech emisí, které do ovzduší vypouští francouzské průmyslové podniky. Pokud bychom to měli převést na nějaké obecné měřítko na úroveň celé Francie, tak tyto podniky vypouští do ovzduší zhruba stejné množství nebo srovnatelné množství oxidu uhličitého jako 4 miliony Francouzů, a tak je pochopitelné, že kdyby tyto podniky méně znečišťovaly, tak že by se výrazně zlepšila kvalita vzduchu, kvalita ovzduší ve Francii.
A jak chce Francie udržet tyto průmyslové podniky a přesvědčit je, aby se nestěhovaly do zahraničí?
No, to je jedním z těch klíčových bodů toho dnešního setkání, jednání průmyslníků s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, protože tyto podniky právě dnes pozvané do toho Elizejského paláce vytvářejí zhruba 30 tisíc pracovních míst, takže opravdu je to nezanedbatelný počet. Na jednu stranu tedy jde o to přesvědčit ty podniky, aby snížili emise, na druhou stranu jde o to, aby jim stát v tomto procesu pomohl. A když mluvíme o pomoci, tak jde samozřejmě o finanční podporu, o finanční pomoc, dotace. Řada z těchto podniků řeší komplikace ještě kvůli covidu, to znamená problémy, výpadky v dodavatelském řetězci a tak samozřejmě konkurenci se Spojenými státy a s Čínou. Takže Emmanuel Macronovi jde hlavně o to, aby ta dekarbonizace neznamenala zároveň konec průmyslu ve Francii a ostatně i v Evropě.
Tolik z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Díky a naslyšenou.
Děkuji, hezký den, naslyšenou.
14.30
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Někteří zákazníci pražské energetiky si od příštího roku připlatí za elektřinu a plyn. Pro většinu lidí, kteří mají smlouvu s pražskou energetikou, bude platit vládou zastropovaná cena. Jedna kilowatthodina elektřiny tak bude stát 6 korun, jedna kilowatthodina plynu 3 koruny. Oproti současnosti tak průměrná pražská domácnost zaplatí měsíčně o několik stovek víc. Zdražení elektřiny od příštího roku plánují i další tuzemští dodavatelé. Podnikatel Karel Diviš chce kandidovat v prezidentských volbách. Na ministerstvu vnitra dnes odevzdal kandidátní listinu s tím, že získal podporu od víc než 60 tisíc občanů. Od těch případní kandidáti potřebují minimálně 50 tisíc podpisů. Případně pak musí mít podporu od 20 poslanců nebo od 10 senátorů. Dnešek do 16 hodin odpoledne je poslední možnost pro kandidáty přihlásit se. K prvnímu kolu půjdou Češi 13. a 14. ledna příštího roku. Případné druhé kolo by pak bylo o dva týdny později. Rusko podle amerického institutu pro studium války vyčerpalo velkou část zásob vysoce přesných zbraní. Velké ztráty má taky ruské letectvo. Institut pro studium války to uvedl ve své zprávě o stavu války na Ukrajině. Podle něj tak Rusko bude mít potíže s udržením současných útoků proti kritické infrastruktuře na Ukrajině. Vlna ruských vzdušných útoků poškodila za poslední měsíc asi 40% ukrajinské energetické infrastruktury. A v Česku v říjnu vzrostl počet kybernetických útoků. Upozorňuje na to Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost s tím, že jich evidoval 19. To je nejvíc od dubna. Důvodem je nárůst takzvaných DDoS útoků. Při těch hacker zahltí server obrovským množstvím požadavků a ostatní uživatelé se na něj tak nemůžou dostat. Za část incidentů je zodpovědná skupina Anonymous Russia. A připraveny máme na Plusu taky aktuální dopravní informace. Na D1 z Brna směrem na Vyškov je kolona od nájezdu od Svitav. Z 203. kilometru se zdržíte skoro 20 minut. až na 211. kilometr. Tam je uzavřený pravý pruh. Na pražském okruhu z D1 na letiště dejte pozor za sjezdem na Barrandov. Na kilometru 15,5 stojí kamion v připojovacím pruhu. Řeší tam poruchu dovozovky, tak tam jeďte opatrně. Na jižní spojce se bouralo na Lanovém mostě směrem na Barrandov. V pravém pruhu je nákladní auto a dodávka po nehodě. Roztrhané kolony popojíždí z okruhu od Hradecké dálnice. A ve Vídeňské se tvoří kolony obousměrně na příjezdu ke Kunratické spojce. Zpoždění z obou směrů je 10minutové. Tak klidnou cestu bez nehod. A ještě počasí, po zbytek úterního odpoledne bude jasno až polojasno. Místy nízká oblačnost nebo mlhy. Ty se hlavně na Moravě ojediněle udrží po celý den. Odpoledne a večer bude v Čechách od západu oblačnost postupně přibývat. Teploty jsou a budou 12 až 16 stupňů. Při mlze nebo nízké oblačnosti kolem 9. Na horách 9, jen na Šumavě 13 stupňů Celsia. A vane slabý, postupně mírný jižní až jihovýchodní vítr. Noční obloha pak bude oblačná až polojasná, na Moravě postupně zatažená nízkou oblačností nebo smlhami. Jinde jen místy mlhy. Místy mrholení, hlavně na Moravě, a teploty v noci klesnou na 8 až 4 stupně.
Já nemám žádnou radost z toho, že jsme tuto daň museli zavést, ale je to šance, jak kompenzovat zvýšené nápojné energie jednak domácnostem.
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Sněmovna schválila daňový balíček na příští rok.
Klíčovou novinkou je uzákonění takzvané windfall tax, daně z mimořádných zisků.
Daň dopadne od ledna do roku 2025 na energetické, petrolejářské nebo těžební firmy a taky 6 největších bank.
Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského následně informoval o tom, že dceřinou společnost EP Commodities přesune do zahraničí.
Dělali jste v krizi víc? Podělte se s ostatními. Česko a mimořádná daň z mimořádných zisků. Koho se týká? Odpovídá evropským pravidlům. A můžeme ji překřtít na daň tlustých kocourů. Otázky pro profesora Lubora Lacinu, ekonoma z Mendelovy univerzity v Brně.
Schválili jste paskvil?
Dnes je úterý, 8. listopadu.
Nechci být zlým prorokem, ale mám velkou pochybnost o těch výnosech. Já nemám z toho radost.
Dobrý den, díky, že jste si našel chvíli na Vinohradskou 12.
Dobrý den.
Co říkáte na rozhodnutí miliardáře Daniela Křetínského přesunout kvůli